lytter til Den Nye Rumalder med mig, Thomas Schumann.
With 10% of the world population living in coastal zones, less than 10 meters above sea level, we need accurate measurements to prepare and to mitigate the effects of sea level rise and climate change.
Klimaforandringerne er nok den største udfordring, vi mennesker står overfor lige nu. Og når man står over for sådan et enormt problem, hvor mennesker altså må flytte fra hus og hjem på grund af oversvømmelser, hvor tørke ødelægger afgrøder i regioner plaget af sult, og hvor storme påfører ødelæggelser for millioner af kroner, så kan man let miste overblikket. Men heldigvis, så er vi i stand til fra rummet at få det ultimative overblik.
And liftoff of Sentinel 6, Michael Freilich, continuing a legacy of ocean observation and international collaboration to benefit all humanity.
Lørdag der blev der skudt gang i en ny æra for målingen af, hvor meget havniveauet det stiger på grund af menneskeskabte klimaforandringer, da SpaceX på vegne af NASA og ESA sendte Sentinel 6-satellitten i kredsløb om jorden. Målingerne fra Sentinel 6 de skal blandt andet komme folk, der bor i kystnære områder til gode, og den eneste grund til, at den kan det, det er, at instrumenterne ombord på satellitten er uhyre præcise. Ole Andersen, professor på DTU Space, er en af de forskere, som har arbejdet med Sentinel 6, og som du skal høre mere fra i dag. Og her der fortæller han, hvor præcis satellitten den kan måle havniveauet.
Fra en afstand på 1300 km, som er afstanden fra København til Paris, så kan den måle havets højde med en nøjagtighed på 1 cm. Hver gang den flyver hen over det.
Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til Den Nye Rumalder på Radio 4, hvor vi i dag blandt andet skal blive meget klogere på Sentinel 6, men også andre nyheder fra rumfartens verden. Senere skal du blandt andet høre om et nyt program, som skal gøre det muligt for danske universitetsstuderende at lave deres helt eget miniput NASA. Og så kan du komme med ud i et raketværksted og høre, hvorfor det er så svært at få en rumraket ned fra rummet i et stykke. Og til sidst så kan du høre fra ham her.
It was really neat to just be able to almost feel like the vehicle is alive around you and doing what it was supposed to be doing.
Astronaut Doc Hurley, han var sammen med Bob Behnken i juni den første til at flyve i rummet på en privatbygget rumkapsel, SpaceX's Crew Dragon-kapsel. Hør ham fortælle til sidst i udsendelsen, hvorfor Crew Dragon er en blanding af en sportsvogn og en iPhone, og hvordan det er, at privat rumfartindustri vil påvirke adgangen til rummet for helt almindelige mennesker. Men først. Du kunne simpelthen ikke have ønsket dig bedre vejr til en raketopsendelse i lørdags på Californiens stillehavskyst. Luften var klar som krystal, og solen den skinnede ned over Vandenberg Air Force Base, da SpaceX's Falcon 9-raket lettede og strøg sydover over Stillehavet og ned mod Antarktis. Med ombord på raketten, der var Sentinel 6-satelliten. Det er en satellit, som Ole Andersen, professor på DTU Space, har været såkaldt mission advisor for siden 2014. Det vil sige, at han har rådgivet folkene bag satellitten i, hvordan de bedst når deres videnskabelige mål. Jeg talte med ham i sidste uge og spurgte ham, hvad formålet med Sentinel 6 det er. Og jeg skal lige beklage, at på grund af en teknisk fejl i det her indslag, så lyder det altså som om, jeg taler ud gennem Darth Vaders maske. Og vi siger, at det, altså det som Sentinel 6-satelliten den skal, kan du lige prøve helt kort at forklare, hvad er det egentlig dens mission, den er?
Ja, altså hovedformålet er selvfølgelig at fortsætte de her missioner af havniveauet. Altså, den foretager globale opmålinger af ændringer i havniveauet. Og det er en af hovedformålet. Et andet formål er også at måle bølgehøjderne og måle vindhastigheder, det som satelliten også kan gøre. Men man kan jo se, at i relation til klima er det meget, meget vigtigt at fortsætte de her målinger, specielt af havniveau. Men den er også rigtig, rigtig vigtig, fordi den bliver brugt i alle de forskellige varslingssystemer. Når du laver for eksempel varsling af den her orkan, der lige nu foregår i Mellemamerika, der bruger man de her satellitter, fordi man kan ved at måle højden af havniveauet længere væk fra kysten, så kan man faktisk se, hvor meget energi der er i de her hurricanes her, ved at se på højderne. Og så kan man finde ud af, okay, der er rigtig meget højde og rigtig meget energi i den her. Det er en af de farlige, så den skal vi passe på. Og så kan man faktisk følge de her hurricanes eller typhoons eller en stormflod i Danmark, når de nærmer sig kysten. Og så bruger man det til varsling, som er en af hovedformålene.
Så det er både viden, man kan få ud af den her satellit, som kan bidrage til klimaforskernes sådan observationer af, hvordan klimaforandringerne de udvikler sig over længere tid, men så også helt akut, når der er en storm på vej, så kan man også lave nogle målinger med den, som kan hjælpe folk i forhold til, hvilke forholdsregler de skal tage.
Lige præcis. Det er de to ben, der er det vigtigste.
Og med hvor høj præcision siger du, at den kan måle havniveauet?
Jamen, det der er jo, at de fleste lytter kender vel en politiradar, som er dem, politiet bruger, når de skal finde ud af, at vi har kørt for stærkt. Og det er egentlig en radarstråle, man sender mod en bil, og så måler man bare, hvor lang tid det tager for at komme frem og tilbage. Og det er det samme satelliten, den gør for rummet. Den har simpelthen en lille radar, den peger på havet med. Men det fænomenale er her faktisk, at den fra en afstand på 1300 kilometer, som er afstand fra København til Paris, så kan den måle havets højde med en nøjagtighed på 1 centimeter, hver gang den flyver hen over det.
Det er godt nok helt vildt.
Det er helt vildt. Det svarer til, at den, hvis du skulle, i sammenligning med, så svarer det til, at den skulle kunne måle længden på Storebæltsbroen med en tiende del af tykkelsen af et hår.
Hold da op.
Hvis det giver sådan en illustration af, hvor fantastisk det er. Og det er betragtning af, at det er rigtig svært og rigtig kompliceret at måle nøjagtigt ned igennem den her dyne eller atmosfære, vi har rundt omkring jorden.
Og er det kun højden på havspejlet, som vil være klimarelevant data, den kan levere tilbage, eller er der andre former for data, den også kan observere?
Nej, det er det er selvfølgelig en hovedinformation, og kan blive ved med at kortlægge de her højder af havet. Men det viser sig faktisk også, at den her langtidsserie af bølgehøjder for eksempel er en vigtig parameter. I specielt er det vigtigt at se om vores altså antallet af høje bølger det stiger eller falder i løbet af tiden.
Kan du prøve at give mig et billede af, hvor meget vi vil vide, eller måske hvor lidt vi vil vide om jordens klima, hvis vi nu levede i en verden, hvis vi forestillede os, at vi levede i en verden, hvor der ikke fandtes rumraketter og satellitter?
Hvis vi ikke havde satellitter, så var vi meget dårligt stillet, vil jeg sige, fordi satellitterne har den fordel, at de faktisk som de eneste opmålingsinstrumenter måler over hele jorden, og de måler altid, og de måler i mange, mange år i træk. Havde vi kun modeller, så skulle de modeller jo drives af et eller andet, og det havde vi så kun få observationer, typisk langs kysten, eller hvor vi havde sejlet rundt med nogle skib for at måle op, og det er på ingen måde kontinueret, som satellitterne er, og samtidig så kan det være meget afhængigt af lokale forhold.
Og Sentinel-6, lidt som navnet antyder, det er jo ikke den første satellit af sin slags. Kan du prøve kort at beskrive dens forgængere, og hvad de har bidraget med til vores viden om klimaforandringer?
Ja, altså det er faktisk en meget sjov historie, fordi vi skal tilbage til begyndelsen af 90'erne, da den første satellit, den hed Topex Poseidon, blev sendt op. Og som jeg snakkede om, så tager det lang tid, typisk 4-5-6 år, at udvikle teknologien. Så dengang skulle man have den teknologi, man bedst kendte. Det var teknologien fra midt i 80'erne. Så da, man var selvfølgelig lidt begrænset af, hvor ofte og hvordan man kunne måle op. Og satelliten døde faktisk i 2001, fordi den sidste spolebåndoptager holdt op med at virke. Og spolebåndoptager er jo, som de fleste af os ved, at det er noget, som forældrene eller bedsteforældrene har til at stå nede i kælderen, hvis de overhovedet kan skaffes mere. Men satelliten var faktisk slet ikke sendt op i 92 med klimaformålet, men man så ret hurtigt, at havniveauet ændrede sig op gennem 90'erne, og faktisk også meget hurtigere, end man forventede. Man havde forventet, at havniveauet ville stige måske 1-1,5 millimeter om året. Men man opdagede ret hurtigt, at det var næsten 2,5, måske 3 millimeter, det steg om året.
Hvad siger du, var det et andet formål, det var sendt op for?
Ja, altså man skulle selvfølgelig studere forskellige forhold i oceanerne, men et af hovedformålene var faktisk at studere på det tidspunkt tidvandet. Men satelliten viste sig at være så stabil og, og, Og efterhånden fandt man virkelig ud af at få den gjort så nøjagtig. Og man snakker om nøjagtighed på, at den kan foretage målinger med få centimeters præcision fra rummet.
Og er det så her, vi sådan ser begyndelsen? Det er den satellit, som ligesom er begyndelsen på de observationer, vi har på klimaforandringerne fra rummet?
Lige præcis. Det er den allerførste, og derfor er den også utrolig vigtig, fordi det er den, der sørger for, at vi egentlig har en rigtig lang tidsserie. Man skal tænke på, at nu er vi jo i dag i 2020, hvilket faktisk er 28 år siden, så man begynder faktisk at med de her satellitter nu, med den tidsserie, man har med den første satellit, der hed Topex, og så kom JSON 1, 2 og 3, har man faktisk en tidsserie på 28 år. Og når man skal snakke om klima, så er det jo typisk signaler, der ændrer sig på 10, 20, 30 og op mod 100 års. Så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, hvis vi skal sige noget om klimaændringer og fremtiden, at vi har de her rigtig lange.
Og så har det bare været satellit på satellit, altså helt frem til Sentinel-6. Altså skal man forestille sig, at der har været 6 satellitter i rækken her, som så har fortsat det her arbejde, som Topex den startede på?
Ja, faktisk, så har der været Topex og så 3 satellitter. Derfor er også lidt mærkeligt, at den hedder Sentinel-6, men det er fordi, der er kommet flere omkring satellitten nu. Egentlig så hedder den Sentinel-6 JSON CS, hvor JSON CS står for JSON's Continuity of Service. Det svarer til JSON 4, så det er faktisk nummer 5, selvom den hedder Sentinel-6. Det er lidt mærkeligt.
Er det fordi at NASA og ESA de er gået sammen i et samarbejde her, eller hvad?
Lige præcis. Ja, okay. ESA er kommet meget længere ind i samarbejdet, og nu er der faktisk 4 agencies, der er med omkring satelliten. Før var det kun 2. Nu både dem, der hedder EUMETSAT, og dem, der hedder NOAA med, som er af de store klimainstitutioner.
Altså ser vi simpelthen også en acceleration i vores viden om klimaet, som følge af de fremskridt, vi også ser i rumfarten for tiden?
Ja, det synes jeg. Og det er jo fordi, at vi får mulighed for at måle med... Altså dels så får vi rigtig mange satellitter op efterhånden, fordi det er faktisk sådan, at når man først har sendt en satellit i kredsløb omkring jorden, jamen så måler den kun på den samme sted hver 10. eller 20. eller 30. dag. Og den eneste måde, man kan øge informationen om at få målt oftere og oftere, det er faktisk ved at sende flere og flere satellitter op. Og det er jo sådan, at der både i dag kommer satellitter fra Canada og fra USA og fra Europa og fra Indien er begyndt at sende op. Kineserne sender mange satellitter op, japanerne sender satellitter op. Og det betyder faktisk, at vi får en række, en rigtig mange forskellige målinger af klimas tilstand. Og også efterhånden over længere og længere tid, fordi som jeg sagde før, så handler det også om, at vi skal gerne have en rigtig lang tidsskala på det her. Fordi altså, klimaet det ændrer sig meget, meget langsomt. Og en af de ting, for eksempel, hvis vi nu tager den her satellit her, Sentinel-6, så fordi at vi har målt nu havniveauet over næsten 30 år, så kan vi faktisk begynde at se, at vi har vidst i mange år, at det steg med omkring 2,5-3 mm. Men vi kan faktisk i dag begynde at se, at der sker en acceleration i havniveauet. Og det er faktisk meget, meget vigtigt, fordi det betyder, at hvis vi skal fremskrive tingene, så begynder de her accelerationer faktisk at være vigtige. Tog vi som eksempel, at havniveauet steg med 3 mm om året, jamen så var det 30 cm om 100 år. Da vi i dag ved, at det accelererer en lille bitte smule, altså det kommer til at stige en millimeter mere hver tiende år, jamen så ender vi faktisk med om 100 år, i stedet for at havniveauet steg med 30 cm, det faktisk er steget med 60 cm. Og det er jo en helt anden værdifuld information for de folk, der skal lave bygninger rundt omkring, at man faktisk ved, hvad der er, man skal forberede sig på.
Det er vel særligt noget for folk, der bor i kystnære områder?
Jamen lige præcis. Altså hver gang havniveauet stiger lidt, så æder havet jo mere og mere af kysten også, ikke? Og det bliver farligere og farligere også, fordi man ser jo også som en del af klimaændringerne, at bølgerne også nogle steder bliver større og større.
Ole Andersen, professor på DTU Space. Tak fordi du var med mig og talte om Sentinel-6.
Jamen, tak fordi jeg måtte være med.
Fra den nye havmålingssatellit Sentinel-6 skal vi nu til et andet satellitprogram. Et dansk satellitprogram for universitetsstuderende, der drømmer om at starte deres eget rumprogram. I onsdags der løftede Uddannelses- og Forskningsministeriet sløret for DISCO, The Danish Student CubeSats Program. Altså et studentersatelligt program, hvor studerende på Aalborg, Aarhus, Syddansk og IT-universitetet får lov at bygge CubeSats. Jeg talte med lederen af projektet, Christoffer Karoff, der er lektor i fysik og astronomi og geoscience på Aarhus Universitet. Og denne her gang, der lykkedes det mig altså at lyde knap så meget som Darth Vader. Helt kort, Christoffer, hvad er det, det her DISCO-program, det går ud på, og hvad er det for muligheder, de studerende de vil få gennem det her program?
Jamen, de studerende skal lave det hele, sådan set. Ja, næsten. Og det vil jo sige, altså, designe de her satellitter. Hvad de skal kunne? Hvad kunne de studerende godt tænke sig at lave med dem? Og derefter så altså, bygge dem, konstruere dem, teste dem, er en vigtig del af det her. Få dem opsendt, og så til sidst altså styre dem, når de så er sendt op. Og alle de aspekter kommer de studerende til at stå for.
Altså det er nærmest deres eget lille NASA på en eller anden måde, ikke? Altså helt fra undfangelsen, ideen til, hvad det er satelliten, den skal kunne, til hvordan den designes, og så hvordan den kommer i rummet. Kan
lige
man
præcis,
sige det sådan?
Lige præcis.
Okay.
Og så kommer vi så til at vi er sådan nogle seniorfolk, der står i baggrunden, og for eksempel sørge for, at der er, ja, for det første penge til at køre projektet, men også, at vi har de nødvendige tilladelser til at sende de her satellitter op, og vi har de nødvendige tilladelser til at snakke med dem med de radiosignaler, vi skal. Det kan vi ikke give studerende ansvaret for, så det holder vi øje med, og så er det de studerende, der skal klare resten.
Der er nogle love og regler, der skal overholdes, når man sender ting i rummet, og også skal sende de der radiosignaler frem og tilbage fra jorden og sådan noget, ikke?
Lige præcis.
Ja. Hvad kan det være for satellitter, de kunne sende i rummet? Er det helt op til dem selv, hvad det er, de der satellitter, de skal kunne?
Ja, altså, vi opererer så med det her CubeSat-projekt, eller hvad er det, definition, som er, at de her satellitter på 10x10x10 cm, som vejer kilo, og som bruger cirka en watt. Det er dog muligt, at de siger, at vi vil faktisk gerne lave en, der så består af to CubeSats, der er sat sammen, så den bliver 20x10x10 cm. Og så står det sådan set frit for, hvad de her satellitter så skal kunne. For et par år siden, der sælgte vi Delfini 1 op for Aarhus Universitet, og den har sådan et lille kamera, der kan tage billeder af jorden. Så det var en ting. Andre forslag kunne være noget med at se på kommunikation. Altså at bruge de her satellitter til at kommunikere med ting på jorden. Man kan for eksempel forestille sig, at man har en eller anden vandstandsmåler et sted ude i ødemarken, som man gerne vil holde øje med, og der er altså ikke nogen mobildækning til at holde øje med den her vandstandsmålinger, så kunne man for eksempel bruge satellit til det, så det var også noget, man kunne arbejde med. Og det sidste, som man kunne forestille sig, var sådan noget med, for eksempel, eller ikke det sidste, der er mange ting, men partikelmålinger, altså målinger af forskellige slags partikler i jordens atmosfære, kunne også komme på tale.
Og så kan jeg forstå, at der er også faktisk en del af det her DISCO-program, som også, altså det er ikke kun universitetsstuderende, der er også en del af programmet, som er rettet mod gymnasieelever.
Ja, lige præcis. At det, vi har oplevet de tidligere gange, vi har sendt sat lidt op, at det har meget stor interesse for sådan en meget bred befolkningsgruppe, blandt andet gymnasieelever. Og derfor vil vi bruge projektet til at overbevise flere af de her gymnasieelever om, at de skal gå en uddannelsesvej, der gør, at de kan bygge satellitter, altså en naturvidenskabelig uddannelsesvej primært. Så vi bygger 10 jordstationer, hedder det. Og jordstationer, det er de her antenner, man bruger til at snakke med satellitterne. Og dem får gymnasierne lov til at låne, eller det vil sige, de får faktisk både lov til at låne jordstationen og en studerende, der kommer ud og får den installeret og viser, hvordan man kan snakke med de her satellitter. Så på den måde at få inddraget gymnasieeleverne i det også.
Nu, Industriens Fond har jo bevilget 4,25 millioner kroner til det her projekt, og for mig at se, så i rumfartssammenhængen, så 4,25 millioner kroner, det lyder jo ikke særlig meget. Det er et ret beskedent beløb, kan man sige. Altså, selv hvis man sagde 4,25 millioner dollars, så ville det også have været forholdsvis lidt i rumfartssammenhæng.
Det skal jo så også sige, at der er en del medfinansiering, så jeg tror, selve budgettet for hele projektet ligger på lige over 11 millioner kroner, okay. Så der kommer 4,25 millioner fra Industriens Fond, og resten er så medfinansiering fra universiteterne af, som jo synes, det her er et utroligt interessant projekt at lave også, fordi det på den ene side giver de studerende de kompetencer, som vi kan se erhvervslivet efterspørger, og på den anden side kan bruges til at rekruttere nye studerende fra gymnasiet.
Men stadig 11 millioner kroner er stadig vanvittigt lavt, normalt når man tænker på rumfartbranchen i hvert fald. Hvad er det, der er sket, siden det er, at man altså for så beskedende beløb som studerende kan være med i sådan et projekt her?
Ja, det er ikke engang bare studerende. Altså, hvis du fik lyst til at bygge en satellit, så, ja, hvad skal vi sige, altså en halv million, så var du langt med at få noget ud i rummet.
Selv for en halv million?
Ja, det, okay. det tror jeg godt, der vil være firma, der vil være parat til at sælge dig. Så havde du så en satellit, der måske ikke kunne så meget derude, men så var den kommet derud. Så det, der er sket, er, at de her CubeSat er blevet almindelige og er blevet standard. Og derfor er der en række forskellige firmaer, der er begyndt at sende dem op. Og man siger, at det dyreste ved sådan en satellit er opsendelsen, men de priser er altså raslet ned de sidste par år og blevet voldsomt billige. Jeg kan ikke lige sige, hvor meget vi kommer til at betale for opsendelserne nu. Det sidder faktisk lige og forhandler med de her firmaer om.
Så ryger prisen i vejret, hvis det er, du går og siger noget.
Lige præcis. Men jeg kan fortælle dig, at den pris, der står på deres hjemmeside, hedder 40.000 euro. Det har vi ikke tænkt os at betale, men det er den pris, der står på deres hjemmeside. Så har du en opsendelse, og så skal du have satellitten derefter. Og det kan du så, alt afhængig af, hvor avanceret den skal være, så koster det så lidt mindre eller nogle gange mere.
De her penge, som er sat af til projektet, hvor mange satellitter dækker det over?
Det dækker så over 3 satellitter. Og vi har faktisk så valgt at gøre det på den måde, at vi har sagt, at vi vil gerne i gang nu. Mm. Så planen er, at vi skal sende den første satellit op i december 21, altså om lidt over et år. Og fordi det skal gøres så hurtigt, så kommer den satellit heller ikke til at blive designet af studerende. Det er noget, som vi ansatte på Aalborg Aarhus Universitet, vi tager os af, eller sidder og gør nu, for indkøbt opsendelser, for indkøbt... Vi indkøber faktisk satellitten stort set færdigt fra et firma, der hedder Space Inventors i Aalborg der. Og så får vi sendt ansøgninger ind til radiolicenser og ansøgninger til opsendelse. Og det skal vi faktisk sende ind inden jul.
I har lidt travlt, kan man sige, hvis det er allerede december næste år, I
skal
sende den.
Så det bliver den første. Og så, så samler vi inden for meget få uger de her hold af studerende, som skal arbejde på de næste satellitter. Og de skal så gå i gang. Det bliver nok sådan lige efter jul eller sådan noget med at designe den næste satellit, som er tænkt som et samarbejde mellem primært Aarhus Universitet og IT-universitetet i København, som så skal sendes op i sommeren 22.
Okay, så det er simpelthen med en halvt års mellemrum, så fra den første til den næste bliver sendt op.
Ja,
okay.
Præcis. Og det vil også betyde, at der skal vi sende ansøgningerne ind til næste sommer. Så til næste sommer skal de altså have sat sig fast på, hvad skal det være for en satellit, det vi sender op, hvad skal den kun, hvorfor nogle frekvenser skal vi tale med osv. Og så vil de skulle bruge efteråret på at bygge og teste den, og så vil den skulle afleveres marts 2022 eller sådan noget til opsendelse.
Nu får jeg, når jeg laver det her program, så får jeg en del henvendelser fra folk, der er sådan bekymret for hele den her snak om rumskrot. Og man siger, nu giver man jo så studerende en mulighed for at sende ting op i kredsløb om jorden, ikke?
Ja.
Altså, der er i forvejen mange ting derop. Hvad er der nogle tanker omkring, hvordan man undgår at bidrage til det problem?
Ja, det er der. Og det er faktisk lige præcis det, vi skal redegøre for, når vi skriver de her ansøgninger om at få lov til at sende den op. Hvordan får vi den ned igen? Så der er et krav ifølge den danske rumlov nu til, at hvis man sender en satellit op, så skal man kunne vise, at den ikke er der 25 år efter, man har holdt op med at bruge den.
Hvordan undgår man det?
Jamen, ved de her små satellitter i relativt lav bane, er det ikke noget problem, fordi de falder ned, eller de falder ikke ned, de brænder op i atmosfæren. Så Delfini 1 blev sendt op sammen med rumstationen i en højde på omkring lige under 400 kilometer. Og den er nu nede i 340 kilometer, 350 kilometer, og estimaterne er, at om 100 dage, så passerer den 300 km højde, og så går det hurtigt. Altså, okay. Så brænder den op i atmosfæren meget hurtigt derefter. Så vil man kunne heldig måske at kunne se den som stjerneskud på himlen.
Som stjerneskud suser over himlen.
Ja, præcis. Ja, ja. Men det skal vi altså kunne dokumentere, at det faktisk vil ske.
Her til sidst. Hvad håber I, at effekten vil være af, at der altså kommer til at være nogle studerende, som kan sidde og få fingrene i og bygge en satellit og få sendt den i rummet?
Primært, at de studerende får en god oplevelse med at bygge satellitter og sende satellitter op i rummet. Men derefter, at der er flere unge mennesker, der får interesse for rummet og får interesse for naturvidenskab. At vi bibeholder den styrkeposition, som Danmark har inden for de her CubeSats og uddannelse. Og så også, at vi sender nogle færdiguddannede studerende ud fra universiteterne, der har en række af de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger i dag. Blandt andet inden for rummet, men også at kunne samarbejde på tværs af faggrænser om store projekter.
Christoffer Karoff, leder på DISCO programmet og lektor i fysik og astronomi og på Geoscience på Aarhus Universitet. Tak fordi du var med og tale om DISCO-projektet.
Selv tak.
Du lytter til den nye rumalder på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, og så lytter du her også til lyden af Electron-raketten. Electron er fremstillet af den newzealandske raketvirksomhed Rocket Lab, og er cirka en tiende del af størrelsen på SpaceX's Falcon 9-raket. Faktisk så kan man tænke på Rocket Lab lidt som et miniput SpaceX, altså en privat virksomhed, som også er lykkedes med at sælge raketopsendelser til meget favorable priser. Og med opsendelsen i fredags, som de havde valgt at kalde Return to Sender, så forsøgte de at gøre en af SpaceX's store bedrifter efter.
And we have liftoff of Electron from Rocket Lab Launch Complex 1. We're just 50.
De forsøgte at redde det første trin på Electron, det vil sige den første og lange del af rumraketten med 9 motorer, der sørger for at løfte andet trinet ud af atmosfæren, så dens ene motor kan accelerere nyttelasten i kredsløb om jorden. Og det lykkedes for Rocket Lab. Virksomhedens direktør Peter Beck han tweetede efter opsendelsen et billede af første trinet, der flød rundt i havet, og efter billedet at dømme, så rimelig uskadt ud. Og det er altså noget af en bedrift, for det er altså sindssygt stærke kræfter, en raket skal hamle op med, når den falder ned gennem jordens atmosfære fra rummet. I sidste uge der tog jeg ud til Refshaleøen i København, ud til den danske raketbyggeforening Copenhagen Suborbitals, der har som mål at sende et menneske i rummet. Og der talte jeg med Jakob Larsen, der er formand for foreningen, om hvorfor det er så svært at gøre det, som det lykkedes Rocket Lab at gøre. Nu kan det være svært nok i forvejen at lave en raket og få den til at flyve nogenlunde i den rigtige retning, men det er altså en helt anden skala af udfordring, så også at skulle genbruge den samme raket. Og som jeg kan forstå, Jakob, I er også selv i gang med planer om at genbruge jeres speaker-raket.
Jamen, det er helt afgjort rigtigt. Vi har så en helt anden forudsætning for at være nødt til at kigge på genbrug i forhold til mange af de andre space virksomheder derude. Fordi de gør det meget økonomiske årsager, det kan man på sin vis sige, det gør vi også. Men vi gør det jo, fordi vi sådan set er en forening, og vi har virkelig ikke ret mange penge, så vi har i reelt set ikke råd til at smide en raket væk, efter vi har brugt den. Så altså både det antal mandetimer, der går ind i at bygge sådan en raket her manuelt fra bunden, og så også alle de penge, der går i materialerne, det vil være lidt ærgerligt at sende den ned til fiskene, hvis det betød, at vi skulle til at bygge en ny, fordi altså, speaker er en kæmpe raket, det tager virkelig lang tid at bygge. Så hvis vi kan få den bragt ned og tage den med hjem, ligesom de nye normer jo er i spacebranchen, jamen så er det jo bare at få saltvandet og tangen og fisken at skylle ud af den, og så kan vi jo flyve igen.
Og nu har vi så eksemplet med Electron her, der altså med deres første trin prøver at vende tilbage igen, og vi kan vende tilbage til det her med forskellige trin på en raket og genbrug af forskellige trin. Men når de har fyret deres Electron af, og den ligesom suser opad, og første trinet kobler sig fra, og de skal til at have genbrug, altså de skal til at have den ned igen, og ligesom redde den, uden at den går i stykker. Hvad er det, der er så delen svært ved det, at det kun er Electron og SpaceX, og så for så vidt også Blue Origin og lidt jer også, der forsøger at gøre det her?
Altså noget af det har også en lille smule at gøre med, hvor tidligt de kobler første trinet fra, fordi jo tidligere du kobler første trinet fra, jo langsommere flyver det. Og det, der kommer op, det skal også ned igen, så jo højere det når op, jo hurtigere kommer det ned. Og der gør de her folk jo det, at de kobler første trinet fra i omkring 80 km højde. Der er andre, der kobler det fra i større højder end det. Og så er problemet jo så, at det bevæger sig jo med flere tusind kilometer i timen på det tidspunkt. Og så er stort set i vægtløshed på det tidspunkt. Atmosfæren er, der er noget atmosfære i de her 80 km, men den er meget tynd. Så det første lange stykke tid, så sker der ikke noget. Og så lige pludselig så begynder atmosfæren at blive tyk igen.
Mens den er på vej ned?
Ja, når du kommer ned omkring 30 km, så begynder det sådan, og så vil du begynde at kunne høre det suse i mikrofonerne på en raket. Og så ned omkring 20, der begynder det sådan at pakke til luften meget hurtigt. Og så bliver der bremset.
Ja, og hvad er det, der sker med raketten der, som ligesom kan ødelægge den undervejs på vej ned gennem atmosfæren?
Jamen, der er flere ting i det. Altså, som udgangspunkt skal man lige tænke på, at alt det kemiske brændstof, du har med ombord, det bruger du til at lave hastighed med. Og det er jo altså det er meget brændstof, du tager med på sådan en raket for at lave det om til hastighed. Og når du skal Når du skal ned igen med et første trin, så al den energi, du pumpede i den i brændstof, den skal du have taget ud af første trinet igen. Men du har bare ikke ret mange håndtag tilbage på det tidspunkt, andet end at omsætte det til varme. Og det er simpelthen måden, du kan bremse det på. Men altså at komme ind i atmosfæren igen med sådan en tynd pind der, det skal man gøre sådan rimelig velovervejet, fordi ellers så kan det gå virkelig, virkelig galt. Altså når atmosfæren bliver tyk, og du har den hastighed, så får atmosfæren, den får enorme kræfter. Du kan få en raket, som, altså raketten, hvis det skal virke det der, så skal raketten ind med enten spidsen først, eller bagenden først. Hvis den kommer ind sidelæns, eller skævt, eller et eller andet, så er kræfterne simpelthen så store, sådan så at den bare flår raketten i små stykker. Så hvis du mister din stabilitet på vej ned igennem atmosfæren, så får du sandsynligvis sådan en pose fuld af løsdele, når du skal hjem.
Men er det så mest, at raketten den, som bliver flået i stykker, eller den brænder? Du nævnte også, at der ligesom opstår en del varme på vej ned.
Altså det kan være begge dele. Hvis du ikke har, altså der er energi nok i den til, at hvis du afsætter den energi over meget, meget kort tid, så begynder du bare at smelte ting, hvis du ikke har et fornuftigt varmeskjold. Eller en anden teknik til ligesom at tage energien ud af det. SpaceX gør jo det, at de bruger motoren på vejen ned til ligesom at bremse med. Det betyder, at de bliver nødt til at gemme noget brændstof, og på den måde så kan de ikke sende lige så meget op. Men til gengæld, så sparer de jo så et helt første trin, hver gang de gør det. Den anden ting er jo netop, at du så også kan få den flået i små stykker. Altså, atmosfæren er jo utrolig stærk, specielt når den begynder at blive tyk, og når du kommer ind med en frygtelig høj hastighed. Så altså, du kan komme ud i en situation, hvor at hvis du forestiller, at du sidder med en blyant i hånden, og holder blyanten sådan horisontalt, hvis du så begynder at dreje blyanten rundt omkring midten, sådan, så du kigger skiftevis på spidsen og på viskelæderet, så er det sådan, altså det er dit flatspin, som du starter med der. Og så kan du ydermere komme ud i det, at raketten også begynder at rotere om sig selv. Så hvis du begynder at rulle blyanten samtidig med, at du kører den rundt i den cirkel der, og så forestiller dig, at der egentlig ikke er nogen bremse på den, fordi det kan næsten gå uendeligt stærkt. Og til sidst kan du risikere, at der er så meget centrifugalkraft på, sådan, så spidsen og bagenden af raketten trækker sig meget på midten, så den gikker midt over.
Og så er det vel også svært nok i forvejen, når den så endelig er kommet ned og har bremset ned gennem atmosfæren, så rent faktisk at fange den, sådan som det er, at man regner med, at man vil gøre med Electron-raketten. Det er jo også en hel øvelse i sig selv.
Ja, altså de lavede jo en rigtig, rigtig fed video her, hvor at de havde et par helikopter ude, bare lige for at bevise, hvordan konceptet virkede. Og så slap de jo en tom raket, og den foldede fint denne her hovedfaldskærm ud, og så havde de sådan en helikopter, der stille og roligt trissede efter den hovedfaldskærm her. Og så fangede de den jo så med en altså basalt set en fiskekrog, ikke? Og det er jo, altså det er jo lidt elegant.
Og hvad betyder det for sådan en, du var lidt inde på det før, men hvad betyder det for rakettens ydeevne, at den skal designes til at kunne genbruges?
Du kommer til at gå lidt på kompromis. Du er nødt til at have noget ekstra vægt med ombord, som du ikke kan bruge til at sende satellitter op med, som er nødvendigt for ligesom at bremse det. Hvad enten det er ekstra brændstof, som SpaceX bruger, eller det er et ekstra stort varmeskjold, eller det er, altså du skal måske også bruge faldskærme og så videre til den sidste del af turen ned. Så du bliver nødt til at gemme noget vægt til at bringe den hjem med igen, som du ellers ville have haft til at sende satellitter op med.
Og hvordan er det i her? Du nævnte også selv, at I med jeres speaker-raket har tænkt jer at genbruge den. Hvordan foregår jeres genbrug? Hvad har I af tanker om, hvordan I vil genbruge den?
Jamen altså, det bliver jo en lille smule spændende, fordi vi skal hele vejen op til 100 km. Vi gør det godt nok lodret op og lodret ned, så vi har ikke den ekstra hastighed, som de andre opsender og bruger, fordi de skal i kredsløb, så de får noget sideværtshastighed med os. Men det går stærkt nok for os, fordi på vejen ned, så er umiddelbart jo, ser det ud, så vores simuleringer til, at raketten den kommer ned med omkring 3,5 gange lydens hastighed, når den rammer den tynde del af atmosfæren. Og det er helt tydeligt, at vi er nødt til at sørge for, at vores raket den vender, og så har vi så umiddelbart valgt, at den skal vende spidsen nedad. Fordi så bruger vi stadigvæk styrefinderne ned i bagenden, de store finder, der skal gøre den passiv stabil, den bruger vi til at sikre, at den ikke begynder netop at lave et flatspin eller noget andet på vejen ned. Og så har vi tænkt os at bruge de samme koncepter, som vi bruger til vores kapsel, altså denne her supersoniske pilotfaldskærm, der hedder et balut.
Hold da op. Der er lige en tank, der skal tømmes for en anden gas.
Raketarbejdet fortsætter ufortrødent.
Du var ved at sige noget om en balut.
Ja. En balut, den her lidt spøjse faldskærm, der egentlig minder lidt om sådan en dråbeform med nogle luftindtag. Til gengæld så har den ikke nogen tynde liner, der kan filtre sig ind i hinanden, og så puster den sig selv op. Og den kan altså tåle virkelig mange tæsk. Og den bliver faktisk brugt som den primære bremse, bremsefaldskærm, som vi skal bruge til formålet.
Nu er vi lidt inde på det her med første trin versus andet trin på en rakette. Og SpaceX, det de er lykkedes med indtil videre, det er en genbrug af deres første trin, og det er også det Electron, de forsøger. Hvorfor er det, at de her virksomheder, som i hvert fald SpaceX, der går og taler så meget om genbrug, hvorfor er det, at de ikke også forsøger at genbruge andet trinet, altså den raket, der sidder på toppen af første trinet?
Altså, hvis du kigger på teorien først og gemmer økonomien tilbage efter, så er det bare utrolig meget sværere. Hvis du skal tage et første trin og bremse det ned, så kan det være et udgangspunkt. Lad os sige, det er sådan måske en kilometer i sekundet. Men for at du kan få bremset det andet trin, altså andet trinet leverer jo mere eller mindre en satellit eller payloaden oppe i kredsløb. Og til det mindste, det laveste parkeringskredsløb, du kan få fat i, så skal du stadig bruge omkring 7,8 kilometer i sekundet. Og 7,8 kilometer er bare meget mere end 1 kilometer, fordi at den kinetiske energi altså jo afhænger af hastigheden i anden. Så det er ikke bare 8 gange mere. Altså det er meget, meget mere. Og det skal du ligesom, altså al den energi skal du have taget ud, fordi der er jo ingen tvivl om, at de anden trin, der kommer ned igen fra efter at have leveret deres satellit, altså de laver et fint stjerneskud hver eneste gang. Og der nærmest de varmeskjold og alt muligt andet, det hjælper dig næsten ikke på det tidspunkt. Altså det koster endnu mere i, hvad skal vi kalde det, bremseeffekt.
Så den skulle simpelthen være noget mere hårdfør og dermed også tungere og kunne, hvad skal man sige, sætte endnu mindre i kredsløb, hvis det var, at man skulle gøre den genbrugelig også?
Ja, så du kan jo, hvad kan man sige, hvis du vil have et andet trin, skulle have de samme betingelser som et første trin, så kan du sige, at du skal bruge en masse brændstof til at bringe det der andet trin op til de der 8 km i sekundet, og så skal du have den bliver mindre den mængde brændstof, men du skal have en anden stor andel brændstof, du bruger til at bremse op igen, så du kommer tilbage til 1 km i sekundet. Og så har det andet trin de samme betingelser som et første trin. Men det er bare rigtigt. Rigtig meget ekstra, du skal bruge der for at få det bremset op igen. Og så er der jo sådan en anden ting, og det er jo altså, at et første trin er meget, meget større, og dermed også meget, meget dyrere end et andet trin.
Så det giver mere mening at fokusere på det først, og så måske bagefter kigge på andet trinet, hvordan man redder det?
Ja, altså, ja, vi må se, om det faktisk giver økonomisk mening at prøve at tage et andet trin ned igen. Du skal helt sikkert andet trin ned igen, bare for at undgå rumskrot og alle de andre problematikker, der er. Men i betragtning af, hvor lille et andet trin er, og typisk også kun har små eller ganske få motorer i forhold til et stort første trin, som koster utrolig meget i materialer og grej, så er det ikke sikkert, det kan betale sig at prøve at tage et andet trin ned. Men det er fedt, hvis de kommer til at kunne det.
Jakob Larsen, formand for Copenhagen Orbitals. Tak fordi du vil fortælle os om genbrug af raketter, og hvorfor det er så svært.
3, det var en fornøjelse.
2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX. Godspeed, Bob and Doug.
America has launched. 1 Alpha.
SpaceX er blevet nævnt rigtig mange gange i den her udsendelse, og vi bliver altså ved dem her i de sidste minutter af dagens udsendelse. For i forbindelse med, at NASA og SpaceX forrige weekend sendte 4 astronauter op til den internationale rumstation, var jeg så heldig at få et interview med en af de 2 astronauter, der var de første overhovedet til at flyve ombord på en SpaceX Crew Dragon rumkapsel. Hello?
Hello! Can you hear me?
Yes, I can hear you. Is this Doc Hurley?
It is.
It's an honor to speak with you. Good morning. Nice of you to talk to me. Actually,
Doc Hurley, han er en veteran i rumfarten. Han fløj sin første mission for NASA på rumfærgen tilbage i 2009, og han var med ombord, da den sidste rumfærgemission landede i Kennedy Space Center i 2011. Den 30. maj fløj han så igen, men denne gang på SpaceX's Crew Dragon-kapsel sammen med astronaut Bob Behnken. Jeg spurgte Doug Hurley, hvordan det var at være ombord på den nye privatbyggede rumkapsel.
It was drastically different flying on Dragon than it was on Space Shuttle for both of us. I think just the experience of, you know, having a vehicle that was designed purposefully rather than the shuttle, which, not to say that it wasn't, but the shuttle, as its mission changed over the years from the early days until, you know, Hubble and Space Station Assembly, you know, just from a technology standpoint, just from a practicality standpoint, just added a lot of extra equipment inside of shuttles. So when we flew shuttle towards the end of the program, when both Bob and I flew, it was just cluttered, I think is an appropriate word. So with Dragon, you know, the sleekness, the smoothness on the inside, very comfortable, very ergonomic. And then, of course, just the ease at which we were able to interact with the displays in the vehicle just made it incredible. And, of course, a lot of that is just due to the how much the technology has evolved since the 70s when the shuttle was developed. Similar to your iPhone, I think most people, when they first got an iPhone, maybe it took a few minutes to kind of figure it out. But then, you know, it was just very natural and very easy and what you would expect. And the shuttle took a lot more time and effort to kind of interpret what you were seeing on the displays. They weren't built with the same philosophy in mind as the displays on Dragon.
Der var en drastisk forskel i de mange knapper og paneler, som kunne virke noget uoverskuelige på rumfærgen, og så Crew Dragons enkle touchscreens, der var intuitive at benytte på samme måde som en iPhone. Forskellen kommer så også af, at rumfærgen den blev udviklet i 70'erne, og at der undervejs blev tilføjet nye knapper og funktioner, mens SpaceX har kunne gå til deres design af kapslen helt fra bunden, og med den nyeste teknologi. Jeg spurgte Doug, hvordan det føles at være inde i kapslen på vej op til rumstationen.
The size of the vehicle, you just felt everything much more significantly than on shuttle. It was like driving a smaller sports car rather than driving a big, you know, sports utility vehicle, for example. And you know, so you would hear the jets firing, they would be much closer. You could hear valves opening and closing and cycling. And of course, whenever we had separation events, you could feel all those pretty significantly as well. So it was really neat to just be able to almost feel like the vehicle was alive around you and doing what it was supposed to be doing. And then anytime we were doing an on-orbit burn, it was the same way. You know, the jets just rhythmically fire in order to readjust our orbit appropriately as we were doing those things.
Det var som at køre i en lille sportsvogn. Man kunne mærke og føle, hver gang raketdyserne tændte, når ventilerne åbnede, og det var en fed oplevelse at føle, hvordan rumkapslen den nærmest var i live. Til sammenligning så virkede rumfærgen, fordi den var så meget større end Crew Dragon, som en SUV.
So during your and Bob's flight, did you notice anything during the flight that has since needed to be taken a look at, that needed to be fixed?
I think in general there was minor issues with packing, and then of course there was some external things that of course we didn't know about. There was a slight issue with the heat shield when we returned, and a couple other minor things. But I think in general, you know, from our perspective, I think the team did really, really well. I mean, in general, the vehicle flew very well. It performed all the major objectives from our perspective very well, and that's kind of what our job was. It was to test fly the vehicle for the International Space Station mission, and I think it certainly passed with flying colors.
Jeg spurgte Doug, om han og Bob Behnken bemærkede noget, mens de fløj, som skulle forbedres sidenhen. Der var kun småting, forklarede Doug, men der var noget med, hvordan rumkapslen blev pakket, og så var der noget med varmeskjoldet, som ikke opførte sig helt, som de havde forventet. Men generelt så fløj kapslen altså til UG kryds og slange. Jeg var lidt nysgerrig på, hvad Doug han mente med, at der var noget med måden rumkapslen blev pakket på, så jeg spurgte ham, om det var hans bagage, der ikke var blevet pakket ordentligt.
So when you say there was something with packing, is that the packing of your luggage, or what do you mean?
Yeah, that's a good question. Well, you know, just like everything else, you know, any of the other space vehicles, you've got to take food, water, equipment, all with you. You know, that's part of having to support the human being on board the vehicle. And so SpaceX, you know, had to take a crack at how exactly to pack things and where to store things and how to make it convenient. And it's a little bit of a it's a little bit of a choreography, I guess is the right word, to pack things appropriately, because as you might imagine, you've got to tuck things away, and there's certain space allotted, and you know there's a certain amount of restrictions. So the trick is to try to pack things that you will need first on the outside of those storage areas or those volumes. And I think both us and SpaceX, to a degree, needed to think a little bit more about that. But it also wasn't a big priority because it was just Bob and I, and we could work around, you know, taking extra time to pack or unpack. But you know, for a crew of four, like with crew one, that becomes an efficiency that needs to be addressed. And so we, during our debrief process, talked with not only the crew one astronauts, but the SpaceX folks to try to come up with a little bit more efficient way of packing and unpacking the vehicle and being able to access things while you're on orbit before and after you get to space station.
Når man skal i rummet, så skal man også sørge for at pakke luft, vand og mad, så astronauterne de kan holdes i live. Og der skal en nøjagtig koreografi til at pakke det alt sammen, så det du skal bruge, det ligger yderst. Det kender vi jo nok alle sammen, når vi har været på campingtur, så er det altså bare rigtig irriterende, hvis tandbørsten den ligger nederst i tasken. For Doc Hurley og Bob Behnken var det ikke så stort et problem, når de kun var to ombord på kapslen, men da den seneste opsendelse til rumstationen havde fire astronauter med, så var det ekstra vigtigt, at tingene de var pakket omhyggeligt, så astronauterne ikke skulle bruge unødig tid på at rode igennem taskerne. Jeg spurgte Doc, hvad NASA's program med at købe sig til astronautopsendelser hos SpaceX, det som NASA kalder Commercial Crew Program, hvad det betyder for ham.
You know, we started, NASA started with the commercial cargo, and of course, that I wouldn't have even imagined when I first showed up at NASA to be an astronaut. You know, I think, you know, part of it was it needed to be done to embrace the private sector and to take advantage of potential cost savings. Because, you know, it's pretty well documented that it's expensive for the government to do it and maybe to save the taxpayers money. And then the other part is just to take advantage of the agility of a private company and how quickly they can potentially develop this vehicle. And I think we saw, hopefully saw both of those things come to fruition just like they imagined. And it's, of course, it's been an incredible honor to be just a small part of it.
Da Doc startede hos NASA, så ville han aldrig have kunne forestille sig, at en privat virksomhed skulle sende astronauter op til rumstationen, og end ikke tanken om, at de kunne sende forsyningsmissioner derop, havde strejfet ham. Men det var nødvendigt, for som Doc Hurley siger, så er der efterhånden god dokumentation for, at det ville have været meget dyrere, hvis NASA selv skulle have udviklet raketterne og rumkapslerne. Og her der vil jeg så lige indskyde, at ifølge The Planetary Society, så har det kostet NASA blot $1.7 billion, at udvikle Crew Dragon-kapslen, mens det kostede rumfartagenturet mellem 20 og 30 milliarder dollars at lave Apollo-rumkapslen, rumfaven og så den Orion-rumkapsel, der skal tage mennesker til månen. Jeg spurgte Doc, om han mener, at den kommercielle vej vil være med til at åbne rummet op for mennesker, der ikke nødvendigvis er astronauter.
I hope so, yeah. And I mean, it looks like that's going to be the case. As early as late next year, the company called Axiom looks like they're going to fly three private astronauts to space, to the space station on a SpaceX Dragon vehicle. So it's really exciting. I think, you know, the big picture is I think we're still a ways away from the from everybody getting to do it. But I just think as a society and as a planet, you know, the more people that have the opportunity to go into space, I think the better off we're all going to be. To see the Earth from orbit is just, it changes you for the better. And it makes you think a lot more about, you know, what we need to do to preserve the planet and to take care of ourselves. And then it gives you just a more global outlook, which I think is will help anybody that goes to space. And I think in the end, if we are as a planet or as a species going to explore the solar system, you know, we need to have this public and private partnership, as well as an international partnership. I think it's going to take all those efforts to get us to certainly to Mars and anything else we would hope to do.
Det ser sådan ud, siger Doc Hurley. Virksomheden Axiom Space, de har annonceret, at de til næste år vil sende tre private astronauter op til den internationale rumstation på en Crew Dragon-kapsel. Doc Hurley han mener så dog, at der vil gå nogle år, før alle og enhver kan komme til at flyve i rummet. Men det vil gavne både vores samfund og planeten, at flere får den her mulighed for at tage i rummet. Det forandrer en at se jorden fra rummet på en god måde. Det sætter tanker i gang om, hvordan vi bedre kan tage vare på vores planet og på os selv. Og hvis menneskeheden skal ud og udforske solsystemet, så er det nødvendigt, at der både er internationale partnerskaber og partnerskaber som det mellem det offentligt finansierede NASA og private virksomheder som SpaceX. Kun på den måde kan vi en dag sende mennesker til Mars.
Doc, thank you very much for taking the time to talk to me. It was a pleasure.
You bet. Thank you, bud.
Ja, bye-bye.
Bye.
Du har lyttet til Den Nye Rumalder på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, og nu er vi nået til vejs ende for dagens udsendelse. Du kan som altid lytte med igen på næste mandag kl. 10.05, og ellers så kan du finde alle udsendelser på Radio 4's hjemmeside, på Spotify eller på Apples podcastplayer. Hvis du har ris, ros eller forslag til, hvad vi skal sende på vores SD-kort til månen, eller et personligt bidrag til SD-kortet, så skriv endelig ind til Den Nye Rumalder, @radio4.dk. Indtil vi høres ved igen, ad astra.
It's about believing in the future and thinking that the future would be better than the past. And I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.